Ljetopis. Na današnji dan 15. maja 1767. godine Štjepan Mali donio je akt o odvajanju svjetovne od crkovne vlasti, koji su podržali i prihvatili svi glavari Crne Gore po odluci Opšte crnogorskog zbora. Štjepan Mali vladao je Crnom Gorom od 1767. do 1773. godine, predstavljajući se kao ruski car Petar III. Romanov. Vjeruje se da je Štjepan Mali bio iz Dalmacije, dakle je došao u Crnu Goru. Bio je travar i smatrali su ga narodnim ljekarom. Međutim, vrlo brzo za njim je krenula vijest da je zapravo on ruski car Petar III, koji je uspio da preživi zavjeru i dođe u Crnu Goru. Car Petar III bio je svrgnut i ubijen u dvorskoj zavjeri koju je organizovala njegova supruga, carica Katarina II. Crnogorci su imali slike po svojim crkvama i manastirima s likom ubijenog ruskog cara, a Štjepan mu je bio izuzetno sličan. O njegovom porijeklu nema pouzdanih historijskih podataka, a Njegoš o njemu kaže. Štjepan Mali je bio laža iz Kitnice, ali je znamenitu epohu Crnoj Gori i okolini učinio imenujući se ruskim carem. Njegov život je još niko nije opisao, jer bo se samo u predanijama glavna stvar sadržavao, a druge se sitnarije s dugijem vremenom gube. Dokumenata slabo se kod nas nalazi, jer bo po nedostatku hartije često puta i listovi svetije knjiga za fišeke su se upotrebljavali. Stoga se još Štjepanu na Cetinje nije našlo ništa do ovih listić od igumana Mrkojevića. Ipak, ko je bio Štjepan i kako je uspio da sjede na crnogorski presto? U to doba Crnom Gorom vlada ostareli vladika Sava Petrović Njegoš, koji vodi miroljubivu politiku oslanjajući se na diplomatiju u odbrani i na sveštenstvu u unutrašnjoj politici. Nakon smrti njegovog savladara Vasilija Petrovića Njegoša, koji je vodio znatno ratoborniju politiku i oslanjao se na plemenske starešine, Štjepan preuzima stvarnu vlast u zemlji. Na Svenarodnom zboru na Cetinju biva izabran za gospodara naroda i države i proglašen za cara. Za kratko vrijeme razdvojio je svjetovnu od crkovne vlasti, što predstavlja prekid u vladavini dinastije Petrović Njegoš. Kao car Štjepan Mali učvrstio je centralnu vlast, suzbijajući plemensku neslogu, radio je na modernizaciji zemlje i stvaranju uslova za centralizaciju vlasti. Uspio je da suzbije zavade među crnogorskim plemenima i strogim kaznama da potisne krvnu osvetu. Formira prvi stalni sud sastavljen od 12 plemenskih starešina. Formira prvi stalni oružani odred, tjelesnu stražu. Započeo izgradnju puteva i popis stanovništva i imovine. Uvodi porez u naturi i radi toga sprovodi prvi popis u Crnoj Gori. Njegove reforme, iako su zbijene nakon njegove smrti, bile su osnova na kojoj je dalje radio vladika Sveti Petar Cetinski. Neostvareni san lažnog cara je bio širi nacionalni pokret Srba za oslobođenje i ujedinjenje. 1769. godine grof de Catane piše o Štjepanu Malom. On je veoma znao da tom narodu više odgovara sloboda nego podčinjenost. Osim toga, kada se otpor mogao pružati bilo kome sa odvažnim, ponosnim i tvrdoglavim duhom, uvijek željnim da oživi staru srpsku carevinu. Italijanska monografija o Štjepanu Malom iz 18. vijeka kaže: pod upravom njegovom ili nekog drugog vojnog starješine mogla bi da posluži njegova moćna vojska pravoslavnih Srba, podržana od strane venecijanske vojske u odlučnom ratu protiv Turaka, pošto je bilo neizvodljivo da se njegova vojska spoji sa Ruskom, jer bi im Turci prepriječili put. Na današnji dan 15. maja 1804. godine Vukolaj Radonjić je formalno izabran za guvernadura Crne Gore. Guvernadursko u Crnoj Gori je uspostavljeno odlukom letačkog dužda. U vremenu od 1714. do 1719. godine uspostavljeni su redovni kontakti između Mletačke republike i crnogorskih glavara sa ciljem saradnje u borbi protiv Turaka. Većina Crnogoraca je prihvatila tu saradnju kao nužnost, pa je znatan broj crnogorskih starešina izrazilo želju za sklapanjem ugovora sa mletačkom vladom. U tom cilju crnogorska delegacija 1717. godine ponosi predlog senatu preko generalnog providura u kom se ističe tradicionalno prijateljstvo između Crne Gore i Venecije, te da su spremni da prihvate mletačkova zastava. Većinu predloga mletački senat je prihvatio. Ovo je posebno značajno jer je ponovo uspostavljeno guvernadurstvo u Crnoj Gori, pošto je 1692. godine bilo privremeno ukinuto guvernadursko zvanje, a uticaj mletačke vlasti oslabio. Guvernaduri su u početku bili neka vrsta posrednika između Crne Gore i Mletačke republike, pošto su se ove dvije zemlje, kao susjedi, imale stalne dodire po raznim pitanjima, naročito o granicama i trgovini. Samim tim što su učestvovali u rešavanju graničnih pitanja, ugled i uticaj guvernadura je sve više rastao. Tako da republika počinje davati platu guvernaduru, pored ostalog, da bi preko njih imala što veći uticaj, vezujući ih za sebe. Titularni nosioci guvernadurstva u Crnoj Gori bili su oni iz plemićke porodice Radonjića. Oni učestvuju na opštim narodnim zborovima pri rešavanju svih važnih pitanja Crne Gore. Oni donose presude u sporovima raznih plemena i potpisuju odluke glavara donesene na zborovima i skupštinama. On poziva narodne glavare i plemena na ustanak protiv Turaka i vodi prepisku sa svim stranim državama, sklapa ugovore, vodi pregovore o miru itd. Sve su ovo elementi iz kojih se može zaključiti da guvernadurstvo nije bilo samo formalna titula. Venecija je uspjela da preko davanja autonomnih privilegija Crnoj Gori obezbijedi za sebe pravo biranje guvernadura, serdara, knezova i vojnih zapovjednika. O guvernadurskoj kući Radonjića slikovito govori jedan njihov grb koji se nalazi u ličnoj zaostavštini porodice Radonjić Guvernadurović iz Kotora. Grb je urađen i sačuvan u dvije varijante, crtež i kompletan grb, istovjetan sa crtežom na kartonu i u boji iz 1816. godine. Iz njega se čita istorije guvernadura, ali i istorije crnogorskog naroda njihovog doba. Ispod grba je data regesta na italijanskom jeziku u tipičnim slovima gotice u kojoj se slobodnim prevodom kaže kopirano sa grba familije Radonjić, kao iz originalne knjige koja se nalazi kod osobe koju sam srio, gdje se nalaze svi grbovi poznatih familija staroga srpskoga kraljevstva, među kojima se ubraja i familija Radonjić, kao u rečenoj knjizi koja je vraćena istoj strani, odnosno osobi. U odsustvu kraljevskog intendanta pisao Franc Liepopili u Kotoru 20. jula 1816. godine. Ovaj Franc ili Frano Liepopili je istorijska ličnost koja se pominje kao službeno lice u dokumentima u ujedinjenju Crne Gore i Boke 1813. i 1814. godine, kao sekretar centralne komisije, odnosno vlade, ujedinjenih provincija Crne Gore i Boke Kotorske. Ovaj grb je urađen tako da ima sve odluke potpunog grba. Štit je poluokruglog, italijanskog tipa, sa poljem crvene boje. U polju štita je sur i orao preko čiji grudi je polumjesec u vodoravnom položaju, zeleno-braun. Kruna na glavi je tamno sive boje sa pet kraka, simbolom plemićko-vojvodskog tipa. Obo štita je zelenkasto-braun koji služi kao ukras floralnog oblika. Lišće na uglovima je tamno plave boje. Postolje kacige je srebrnasto s kafenim tačkicama što predstavlja zlatnu boju. Kaciga ima kružni oblik iznad štita kao obod ukras u obliku tarabe crvene i sivo-braun boje. Kruna iste boje kao ona na glavi orla, a kosa tamno plava. Pero orla na kruni je srebrnaste boje sa srednjom rozet trakom. Četiri cvjetiće na uglovima štita su također rozo obojeni. Kada je o simbolici detalja riječ, ona govori također dosta toga. Crvena boja između greda je simbol slobodne zemlje, rada, volje, ljepote, ljubavi, zemlje natopljene krvlju. Mladi mjesec označava obnavljanje života, a modro polje zajedništvo. Perjanica, odnosno čelenka, je dekorativni element grba, odnosno šljeme smeđe boje, koja znači moć i bogatstvo.
Ljetopis.